Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախընտրական քարոզարշավը Հայաստանում շարունակվում է, Սերժ Սարգսյանն այցելել է Լոռու մարզ, իսկ Հայազգային կոնգրեսը գարնիում է։ Ինչ է կատարվում ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի շուրջ, վերջո ժառանգությունը լքում է միջ կուսակցական այս կառույցը, թե ոչ, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Ընտրություններից 15 օր առաջ ինչով են զբաղված Շիրակի մարզում գործող կուսակցական շտաբերը, ռեպորտաժ Գյումրից։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը, ապրիլի 15-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 450 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2700 կրակոց։ Թբիլիսիում մի քանի ժամ առաջ ավարտվել է միլիարդատեր Բիդինայ Անիշվիլի հիմնադրած վրացական իրազանգ ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության հիմնադիր համագումարը, համագումարի պատվիրակները ընտրել են կուսակցության ժամանակավոր ղեկավարին, այդ պաշտոնը կզբաղեցնի հայտնի փաստաբան ու իրավապաշտպան Մանանա Կոբախիձեն։ Երևանում շարունակվում են հայ-վրացական խորհրդակցությունները, որոնց մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանել Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նիկոլոս Վաշակիձեն, այսօր Վրաց դիվանագետին է ընդունել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ռուսաստանցի կոմունիստներն այսօր մեծ բողոքի ակցիա են կազմակերպել Ուլյանովսկ քաղաքում, բողոքելով այստեղ ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ տրանսպորտային կենտրոն հիմնելու մտադրության դեմ։ Հիշեցնեմ, մի քանի շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքը բանակցում են Ուլյանովսկի մոտ ՆԱՏՕ-ի տարանցիկ տրանսպորտային կենտրոն հիմնելու շուրջ նախատեսվում է, որ կենտրոնը կոժանդակի Աֆղանստանից դուրս բերվող արևմտյան ստորաբաժանումներին։ Ֆրանսիայում վաղ նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը կայանա, սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ հաջողության հասնելու առավել մեծ հնարավորություն ունեն գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և սոցիալիստների առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդը, սոցիալիստ թեկնածունս նախնական գնահատականների կստանաքվեների 28, իսկ Նիկոլա Սարկոզին 27%-ը։ Պակիստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ 3 Իսլամաբադից ոչ հեռու տեղի ունեցած ավիաավթարի պատճառը, որի հետևանքով 127 մարդ է զոհվել, ավիաընկերության անպատասխանատու գործունեությունն է։ Պակիստանի կառավարությունը պնդում է, որ մասնավոր Բհոջա Airline ավիաընկերությունը դրամխնայելու նպատակով իր ավիացիոն պարկը համալրել է 70-ականների վերջին արտադրված օդանավերով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, և այսպես քարոզարշավը Հայաստանում շարունակվում է ևս 2 շաբաթ, և ընտրողները կգնան ավելի քան 1900 տեղամասեր իրենց նախընտրած կուսակցությանը կամ դաշինքի օգտին քվեարկելու։ Իշխող հանրապետականն իր քարոզարշավն այս շաբաթը սկզբից իրականացնում էր Սյունիքում, ապա մի պահ այն տեղափոխեց Երևան։ 2 օր առաջ հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը հանդիպում էր Շենգավիթի ընտրողներին, այսօր էլ ահա հանրապետականի առաջնորդը հանրապետության հյուսիսում է։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր թե աշխատանքային այցով, թե քարոզարշավի շրջանակում գտնվում է Լոռու և Տավուշի մարզերում։ Լոռու մարզում երկրի ղեկավարը մասնակցեց Զամարլուի կամրջի բացմանը։ Վանաձորից գնացքով շարժվեցին դեպի Վահագնանձորի շահալի կայարան, որտեղ նախագահը ծանոթացավ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացվող ծրագրերին։ Այսի շրջանակներում նախագահը ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինի հետ քննարկեց Վանաձոր Ֆիոլետովո երկաթգծի շինարարության հետ կապված հարցերն ու զարգացման ծրագրերը։ Յակունինը խոսեց երկաթգծի կառուցման մասին և նշեց, որ այն շարունակական բնույթ է կրելու։
Стоимость строительства это непростой участок. Слишком высока с точки зрения того, чтобы немедленно было принято решение. Мы продолжим эту работу, такое указание мы получили от президента. Та технология, которая была использована армянскими строительствами, то есть по сути дела это строительство навесным способом. Это технология весьма-весьма сложная.
Կամրջի բացումից հետո նախագահն արդեն Կարոզաշավի շրջանակներում այցելեց Օձուն համայնք, որտեղ իր ելույթում նշեց, որ պետք է նոր ժամանակների պահանջներին համընթաց շարժվել։ Թե ինչու շատ բաներ դեռևս արված չեն, երկրի ղեկավարը հայտարարեց.
Երբեմն ոմանք հարց են տալիս. Ինչու հիմա, եթե անող էիք, միջել հիմա անեիք, պատասխանում եմ, արել ենք և հիմա էլ անում ենք, որևիտև կան բաներ, որ անհնար էին երեք, բայց հնարավոր են այսօր, որևիտև հիմա մենք արդեն ունենք հիմնակարերը, որևէտև ասունացել են լուծումները։
Թե Օձունում, թե Ալավերդիում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խորհուրդ տվեց ընտրությունների գնալուց առաջ ծանրուտ հեթևանել, ապա նոր իրեն ձայնը տալ այն կուսակցությանը, որի հետ կապում են իրենց ապագան։
Ես ձեզ խնդրում եմ, մինչ մայիսի 6-ին քվեախցիկ մտնելը ծանրուտ հեթևանել, հստակ կողմնորոշվել, այնուհետև քվեարկել։ Քվեարկեք այն քաղաքական ուժով տին, ով ձեր կարծիքով կարող է Հայաստանը զարգացնել։
Նշեմ, որ Վանաձորում, Օձունում, նաև Ալավերդիում շատերը հավաքվել էին և ցանկանում էին իրենց նամակները հանձնել նախագահին։
Իմ մտամ իրան են քաոքնի, որ հիվանդանոց մարեխեսխանի։
Օձունում մահաց շատերի ճանապարհները վերանորոգման կարիք ունեն։
Խնդրանքները շատ էին հատկապես Օձունում, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ մոտեցան նախագահին, մի մասը անձնական խնդիրներն էր բարձրաձայնում, մյուս մասն էլ ընդհանուր երկրում տիրող իրավիճակից էր բողոքում և խնդրում էր երկրի ղեկավարից աշխատատեղ բացել։ Իդեպ նախագահը խնդրեց ընտրողներին այս ընտրությունները չդիտարկել որպես ճակատամարտ կամ կենաց ու մահվան խնդիր։
Այս ընտրությունները դիտարկեք որպես շատ մեծ նշանակություն ունեցող քաղաքական իրադարձություն, բայց ոչ աշխարհի վերջը որպես։ Մայիսի 6-ին հաջորդելու է մայիսի 7-ը, 8-ը, 9-ը, և այնպես չլինի, որ մայիսի 6-ից հետո հարևանը հարևանի հետ թշնամանա, բարեկամը բարեկամի հետ թշնամանա։
Ալավերդիում նախագահի այցը նաև աշխատանքային էր տեղի ունեցավ Ալավերդու հիվանդանոցի բացումը։ Հիվանդանոցի տնօրեն Ստեփան Մոսինյանը նշեց, որ բժշկական կենտրոնը սպասարկում է ոչ միայն Ալավերդի համայնքի, այլ նաև տարածաշրջանի 29 գյուղերի թվով 48,000 բնակչությանը։
Բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասը լիովին հիմնանորոգված է, լիովին վերազինված է վերջին ժամանակակից և սարքավորումներով և գույքով։ Այս հիմնանորոգումը և վերազինումը մեր ազգաբնակչությանը տալու է շատ նորմալ պայմաններ, էլ ավելի է բարձրացնելու հիվանդանոցային բուժօգնությունը և սպասարկումը։
Իր այցի շրջանակներում նախագահը եղավ նաև Տավուշի մարզում, որտեղ ծանոթացավ սողանքից փլուզված միջպետական ճանապարհահատվածի վերականգնման աշխատանքներին։ Նշենք, որ վերականգնման աշխատանքների համար տրամադրվել է 560 միլիոն դրամ, այժմ կատարված է աշխատանքների մոտ 35%-ը, իսկ մինչ ավարտը գործում է շրջանցիկ ճանապարհ, որի կառուցման համար ծախսվել է 10 միլիոն դրամ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Իսկ Հայազգային կոնգրեսը երեկվա Երևանյան հանրահավաքից հետո այսօր էլ ուղևորվել էր Գառնի, Հանրապետության ամենախոշոր գյուղական բնակավայրերից մեկում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկին անդրադարձել է նախընտրական զարգացումներին, իր ելույթի մի զգալի մասը նվիրելով այս ընտրարշավի թերևս ամենահրատապ թեմաներից մեկին՝ արտագաղթին։ Գառնից քիչ առաջ վերադարձել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր Գառնիում ընտրողների հետ հանդիպմանը կարծիք հայտնեց, թե երկիրը անդունդի եզրին է հայտնվել։ Չեմ չափազանցնում, Հայաստանը վերածվել է դժոխքի, ասում էր առաջին նախագահը։
Ժողովրդի 98%-ը թշվառության մեջ է ապրում, և գյուղում, և քաղաքում։ Ձեզ տալիս են 20,000 ընտրակաշարք, ստանում են իշխանություն 4-5 տարվա, 4-5 տարվա մեջ նրանք ձեզանից յուրաքանչյուրի գրպանից խրում են $10,000. Հայաստանի բյուջեն 2.5 միլիարդ դոլար է։ Միջազգային ամենալուրջ փորձագիտական գնահատականներով Հայաստանի բյուջեն պետք է լիներ 7.5 միլիարդ դոլար։ Այսինքն տարեկան 5 միլիարդ դոլար Սերժ Սարգսյանը, Տիգրան Սարգսյանը, նրանից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը, իր ամբողջ իշխանական բուրգը գողանում է ձեզանից։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով, եթե այս ընտրություններում հաղթի հանրապետական կուսակցությունը, դրանով ապահովվելու է Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը հաջորդ նախագահական ընտրություններում։ Կոնգրեսի առաջնորդը կրկին արտագաղթի թեմային անդրադարձավ, ասաց այն ոչ միայն սոցիալական, այլև երկրի գոյության խնդիր է դարձել։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի 1998 թվականից մինչև օրս Հայաստանից 1 միլիոն մարդ է հեռացել։
Հենց գաղթում են, որովհետև գողերի ձեռքն է երկիրը։ Մարդկանց հնարավորություն չեն տալիս շնչելու, մարդկանց թշվառության են մատնել։ Ստալինը զորով էր մարդկանց տանում Յակուտսկ, Ալթայ, Սիբիր։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը այնպիսի թշվառության է մատնել ժողովրդին, որ ժողովրդը կամավոր է գնում հիմա, նույն իրենց պապերի լագերները։ Մեր ժամանակ 26,000 զորակոչիկ էր տարեկան, հիմա 16,000 զորակոչիկ չեն կարողանում հավաքել։ Ինչով եք կռվելու Ադրբեջանի դեմ, եթե Ղարաբաղում նորից պատերազմ ծագի։ Ոչ մի ներգաղթ չի կարող տեղի ունենալ, քանի դեռ Հայաստանից չեն արտագաղթել Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը իր ամբողջ ավազական խմբով։
Արտագաղթի մասին խոսեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, կարծիք հայտնեց, որ դա կանգնեցնելու միակ ճանապարհը ներգաղթ ապահովելն է, բայց ասաց, ով գալիս է կապիտալ ներդնելու, խլում են, մասնաբաժին են ուզում։
Բելա գնացեք մի երկու պարկ շաքար փորձեք ներկրեք Հայաստան, տեսնեմ կարող եք։ Գնացեք փորձեք բենզին բերել Հայաստան, տեսնեք կարող եք։ Ձեդ բերեք Հայաստան, տեսնեմ կարող եք։ Որևէ բան փորձեք բերեք Հայաստան, տեսնեմ կարող եք։ Այսօր այս իշխանություն, այս օլիգարխիան մարդկանց վերջին կոպեկները ձեռից խլում է։
Փաշինյանը կրկին ներկայացրեց վերջերս շրջանառության մեջ դրած իր 30 վայրկյան կոչվող կարգախոսը, ասաց, մինչև վերջին օրն էլ պնդեք, թե իշխանություններին եք ընտրելու, մի մասնակցեք մեր հանրահավաքներին, եթե հետո խնդիրներ եք ունենալու, բայց քվեարկության օրը, ինչպես ընդդիմադիր գործիչը ձևակերպեց, 30 վայրկյանում հեղափոխություն արեք, ընտրեք կոնգրեսին։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության առաջնորդ Լյուդմիլա Սարգսյանն էլ հայտարարեց, թե հանրապետական կուսակցությունը անցած ընտրություններին ներկայացրած նախընտրական ծրագրի ոչ մի կետ չի իրագործել, ասաց, չկա մի բան, որ կարող է արդարացնել իշխանությունների վերընտրվելը։
Ծայրի ծայ սուտ է ասել, եւ այսօր այդ ստի հետ միասին մեզ համոզում է, որ հավատանք, որ փոխվենք։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այնքան ակնհայտ է այս իշխանությունների վարքագիծը, նրանց հանցագործ կերպարը, որ ով նրանց ձայն տա, ուրեմն մասնակից է նրանց հանցագործություններին։
Ինչ անի գյուղացին, եթե հողը կորցնում է, խրված է բանկային պարտքերի մեջ, ասում էր հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Իդեպ, Հայազգային կոնգրեսը Գառնիում մեծամասնական համակարգով հենց այս կուսակցության անդամ Գուրգեն Եղիազարյանին է առաջադրել, ում օգտինել հականդամները գառնեցիներին կոչ էին անում քվեարկել։ Եղիազարյանն ասում էր, որ գիտի, Գառնիում 15,000 դրամ ընտրակաշարք են խոստանում։
15,000 դեռ չի ասնի, դες 15,000, կեսին կարծի, կեսին չի ասնի, այս պարագաներում հաջորդ օրը բրինձը կցանգանա 10%, հացը կցանգանա 15%, և այսպես շարունակ։ Մեկ շաբաթ հետո ինչ որ տվել են, 10-տապատիկ, 100-տապատիկ ձեզանից հետ են վերցնելու, ամեն ինչով կավարտվի, ինչպես միշտ եղել է։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ևս իր ելույթում հանրապետական կուսակցության նախկինում տված խոստումներ ներկայացնում, որ երիտասարդ ընտանիքը տուն և ավտոմեքենա ստացավ, հարցնում էր նա։
Որևէ խոստում կատարված չի։ Դու պիտի աղքատ լինեք, որ անթա թամայ կազմեք իրենց ընտրական կաշարքին։ Դու եթե որ հարուստ եղաք, կմտածեք դեմոկրատիայի մասին, մեծ-մեծ բաների մասին կմտածեք։ Դու չպիտի դրան հաստեք, դու պետք է անթա կրացած լինեք կենցաղային նյութական հոգսերի մեջ։ Սա է իրենց կրեդոն, սա է իրենց փիլիսոփայությունը։ Եթե մայիսի 6-ին մեզ մոտ ճեղքում չստացվի, մենք աղավոր ձևի կտուժենք։ Չի կարող անվերջ էս թելը ձգվի, մի օր պրկվելու է, մի օր էս թելը կտրվելու է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինդեպ, այս ընդրարշավի գլխավոր ինտրիգներից մեկը ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի ձևավորման շուրջ ծավալված բանավեճն է, եւ այդ հարցում ժառանգության որդեգրած պահվածքը հիշեցնեմ։ Ժառանգությունը Վարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի եւ Դաշնակցության հետ միասին ստորագրեց շտաբի ստեղծման մասին հայտարարությունը, դրանից մեկ շաբաթ անց ժառանգությունը պահանջեց մեկ այլ հռչակագիր ստորագրել կուսակցությունների ղեկավարների մակարդակով, հետագայում էլ Ստյոպա Սաֆարյանը, ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը, պնդեց, թե Կուսակցությունը վերջնականապես խզում է իր կապերը շտաբի հետ, քանի որ այն վերածվել է մեջբերումեն Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբի, ու թեև ժառանգությունն իր փոխնախագահի ստորագրությունը փաստաթղթի տակից հետ չի կանչել, այնուհանդերձ ակնհայտ է կուսակցությունը շտաբի աշխատանքներին մասնակցել չի պատրաստվում։ Սա պարզ դարձավ այսօր Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարություններից, որ նա հնչեցրեց նոր քում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Մենք կհամագործակցենք հնարավոր բոլոր շտաբերի գարուցների հետ, բայց մենք այլևս ժամանակ եւ ռեսուրս չունենք այս 15 օրերի ընթացքում սպասարկել այն, որ միասնական չէ, որը չի գրում առաջի դեմքի անհատական եւ հավաքական պատասխանատվությունը։
Իդեպ ժառանգության միասնական շտաբի հանդեպ որդեգրած պահվածքին երեք ազատության հրապարակում անդրադարձավ նաեւ հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը։
Այս շտաբի անդամներից մեկի գործունեությունը կամ վարքը ինձ համար անհասկանալի է։ Դա ժառանգությունն է։ Անկեղծորեն եմ ասում, գուցե կրթությունս չիներում, ես չեմ հասկանում նրանց պահվածքը, եւ քանի որ չեմ հասկանում, զերծ եմ մնում մեկնաբանությունից, ում համար դա հասկանալի է, թող նայել մեկնաբանի։
Ժառանգության մոտեցումները փոքրինչ ավելի հասկանալի դարձնելու հույսով այսօր իմ գործընկերանն Իսրայելյան իր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալել է թե այդ կուսակցության և թե Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչին։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին շտաբի շուրջ ծավալված հանրային անխնա բանավեճը հենց այդ երկու ուժերի միջև է ընթանում, և այսպես տեսակետների խաչմերուկ ազատության եթերում ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։
Խորհրդարանական ընտրաշավի առաջին այս շրջանի համար առավել հատկանշական էր ոչ այնքան ծրագրերի պայքարը, որքան դիրքավորումը, ով ում հետ կհամագործակցի և ամենակարևորը ում դեմ։ Այս տեսակետից բավական հետաքրքրական են այն գործընթացները, որոնք ծավալվում են ընտրությունների վերահսկողության միջկուսակցական միասնական շտաբի շուրջ, և դրանց մասին ենք զրուցելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված կուսակցության քախորդի անդամ Վահե Ենֆիաջյանի և ժառանգության համամասնական ցուցակում ընդգրկված կուսակցության վարչության անդամ Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Պարոն Սանասարյան, դուք հետևել եք, որ ԲՀԿ ցուցակում ընդգրկված Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Մարկ Հովանեսյանը այս շաբաթ հայտարարեց, որ ժառանգությունը ներկայանում է որպես ընդդիմադիր, բայց ձայնակցում է հանրապետական կուսակցությանը, կրկնելով ոչ միայն նրանց քայլերը, դիրքորոշումը, այլ բերում է այն փաստարկները, որ փորձում է օգտագործել հանրապետական կուսակցությունը, այն է, որ երկրում ստեղծված վիճակի պատասխանատվությունը հավասարապես կրում են կոալիցիոն բոլոր կուսակցությունները, սա ասեց ՀՀԿ-ն, ասում է ժառանգությունը։ Ձեր արձագանքը այս պնդումներին։
Նախ ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել Մայք Հովանեսյանի կարծիքը, բայց ես կասեմ, որ որոնք են եղել այն հիմնական երկու մեխերը, որոնցով ժառանգությունը հանդես է եկել առաջին իսկ օրվանից։ Ժառանգությունը երկու պայման ուներ։ Առաջինը, որ այս շտաբի գաղափարի տակ ստորագրեն կուսակցությունների առաջնորդները, սա մեկ, սրա տակ ես կասեմ, մենք ինչ ենք հասկանում, և երկրորդը, որպեսզի շտաբը հստակեցնի, թե որն է բարեգործություն և արդյոք դա հակաօրինական չէ։ Ես իմ հետ վերել եմ ընտրական օրենսգրքի մի հոդված, հոդված 18-ը, որը վերաբերում է նախընտրական քարոզության հիմնական սկզբունքներին, որտեղ նշվում է, որ նախընտրական քարոզության ժամանակ, ինչպես նաև քվեարկության նախորդ և քվեարկության օրը, տեխնացուներին, կուսակցուներին, կուսակցների դաշինքներին արգելվում է անձամբ կամ նրանց անունից կամ որևէ այլ եղանակով ընտրողներին անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով տալ խոստանալ դրամ, սննդամթերք, արժիթղթեր, ապրանքներ կամ ատուցել խոստանալ ծառայություններ։ Այն բարեգործական կազմակերպությունները, որոնց անվանումները կարող են նմանեցվել ասոցիացիայի կուսակցների դաշների անվանումներին, տեխնազուների անուններին, նախընտրական քարոզչության ժամանակ բարեգործություն չեն կարող իրականացնել այն համայնքներում, որտեղ անցկացվում են ընտրություններ, որոնց մասնակցում են այդ տեխնազուները, կուսակցները, կուսակցների դաշները կամ նրանց առաջնորդ տեխնազուները։ Այսինքն սա շատ հստակ գետ է, որին կողմ է քվեարկել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, բայց մենք ականատեսենք լինում, որ կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ես պետք է հստակեցնեմ, որ իշխանության երեք կուսակցություններն են բարեգործություններով, հա, չակերտավոր ասեմ, բարեգործներ են զբաղվում, տրակաշարք են բաժանում, այս կոնկրետ ստեղ Բարգավաճ Հայաստանը, որը որ չի թաքցնում, որ իր հետ քարոզարշավի ժամանակ տրակտորներ է տանում, սա կարծում եմ անընդունելի է։
Եվ քանի դեռ երկրորդ հաստարկին չեք անցել, դուք հիմա շտաբում ԲՀԿ ներկայացուցիչն եք, պարոն Ֆիաջան, այ3 շտաբում մեկ այլ ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ այդ տրակտորների հարցը չի բացառվում, որ քննարկվի, ոնց եք դրան վերաբերվում։
Ուրեմն նախ անդրադառնամ ամենասկզբից, ինչից որ դուք ենք սկսեցիք, Իսրայելյան նախ քարոզարշավը դեռևս ընթացքում է, և կարծում եմ կարող է էականորեն փոփոխություններ տեղի ունենալ, արմատական թե ինչ ձևաչափի քարոզարշավը տեղի կունենա այս կամ այն քաղաքական ուժերի Այդ համատեքստում նաև ուզում եմ ասել, որ նոր ձևավորված շտաբը, որ միտված է ընդհանուր ընտրական գործընթացները առողջացնելու և հետևողական լինելու որպեսի արդար և թափանցիկ ընտրություններ տեղի ունենան, ես ցավում եմ, որ ժառանգություն կուսակցությունը այդ գործընթացին չի մասնակցել և կողքից դիտորդի կարգավիճակով փորձում է ինչ-որ վերլուծություններ և գնահատականներ տալ։ Ինքնին հայտարարության ներքո ժառանգություն կուսակցությունը իր ստորագրությունը դրել է։ Այսինքն դա կարելի համարել, որ համաձայնություն է այդ հայտարարության ներքո, բայց դրանից հետո անհասկանալի պատճառներով մեկնաբանություններ կա, որ օրինակ ինչը որ նոր իմ գործընկերը մեկնաբանեց, որ կուսակցության առաջնորդների ղեկավարների կողմից եւս այդ հայտարարության ներքո ստորագրությունները դնան։ Ես կարծում եմ սա սկզբունքային հարց չի, ավելի պետք է սկզբունքային լինել հենց կոնկրետ այդ հայտարարության ներքո այն բարձր գաղափարները, որոնք ամրագրված են, այդ գաղափարները փորձել իրականություն դարձնել մեր հասարակության մեջ ու հենց կոնկրետ ընտրական գործընթացներում, այլ ոչ թե մեկնաբանել, թե ով է այդ ստորագրությունները դրել այդ հայտարարության ներքո, որովհետև կուսակցությունները դա համախոհների միավորում է և կոնկրետ այս պայդրությամբ ներկայացնեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներքին գործունեությունը, որ պարոն Ոսկանյանը դնելով ստորագրությունը, բնականաբար կուսակցության հավանությունը ունեցել է և կուսակցության հավանությունը ասելով նաև կուսակցության առաջնորդի։ Եվ այս հարցում ես կարծում եմ, որ պետք չի այդքան մեծ ուշադրություն դարձնել, թե ով է ստորագրել, այլ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի իրոք այդ գաղափարները իրականություն դարձնեն։ Ես կարծում եմ, որ դեռևս հենց այս կարճ ժամանակահատվածը պետք է կարողանա շտաբը մաքսիմալ ժամանակ գտնի, որպեսի ինքնակազմավորվի և կարողանա ևս ուժեր ներգրավել, որպեսի իրոք այդ գործընթացները կազմակերպել։ Ես մի քանի արտահայտություններ կա ամեն դեպքում ուզում եմ արձագանքել։ Ուրեմն Քարոզարշավի ժամանակ ՊՀԿ-ն լավագույնս ներկայացնում է իր ծավալած բոլոր գործունեությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և նրա ղեկավարը 2006 թվականից սկսած գործունեություն է ծավալում և այդ գործունեությունը հասարակության առջև է։ Այն բոլոր բարեգործական ծրագրերը, որոնք իրականություն են դարձել, դրանք իրականություն են դարձել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ Եվ այդ բոլոր բարեգործությունները դրանք չեն կազմակերպվում միայն այս շրջանում, որը որ Քարոզարշավ է համարվում, այլ կազմակերպվել են բոլոր տարվա ամիսներին, տոնական օրերին և բոլոր կարիքավոր քիրակային խմբերը մենք ընտրելով, մենք նաև կարողացել ենք այդ բարեգործությունները Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի մոտից կազմակերպել։ Կներես, մյատ ես ասեմ,
որ շատ հստակ էստեղ նշված է, որ եթե այդ բարեգործական հիմնադրամների անունը կարող է ասոցացվել տեխնազոյի կամ կուսակցության հետ, դա արգելում է ընտրական օրենսդրությունը։ Ու ես նորից մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ դրան կողմ է քվեարկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կողմ է քվեարկել, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միշտ էլ կողմ է քվեարկել այն նախագծերին, որոնք համարել են, որ ժողովրդի օրենքները ինքներդ եք խախտում։ Ուրեմն տեղեկացնեմ, մենք օրենքը չենք խախտում, ես հավելեմ, իմ միտքը չավարտեցի ես։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներքո գործող երիտասարդների միությունը, որը նաև ես ներկայացնում եմ, մենք պարբերաբար հարցումներ ենք կազմակերպում հասարակության տարբեր շերտերում և բոլորս հասկանում ենք, որ գարնան հենց այս ժամանակաշրջանում յուղացիները տարբեր խնդիրներ ունեն, և այդ խնդիրները իրենց լուծումն են պահանջում հենց այս ժամանակահատվածում։ Նախորդ տարիներին, եթե դուք նկատել եք, մենք օրինակ շատ ճախ մեղադրում էին, օրինակ այդ Սերմաց Հուտուկի թել, բայց չէին հասկանում, որ այդ ամեն ինչը հենց գյուղացիներ ցանկացել որ ունենալ, որտեղ այդ ժամանակաշրջանում դա էր իրեն կարևոր։ Եվ այս ժամանակահատվածում
քելվում է անկախ նրանից գյուղացուն նախ ոչ թե կուսակցությունը պետք է
ապահովի,
գյուղացուն ծառայությունները եւ այլ օգնություն,
գյուղացուն ծանր կացությունից հանելը ոչ մի օրենք չի հակասում, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի քաղաքական ուժ կամ հիմնադրամ, եթե կարող է այսօրվա այդ իրավիճակից հանել, միայն դա ողջունելու գործունեությունը։
Այստեղ հնչեց մի, չասեմ մեղադրանք, բայց պարոն Ֆիաջյանը ասաց, որ անիմաստ էր առաջնորդների մակարդակով ստորագրելու պայմանը ներկայացնելը։
Ես Ռոսկանյանով
ոչ, քանի որ Ռոսկանյանը շատ հարցերում ներկայացնում է դիրքորոշումներ, բայց հետո հերքում են ասում, որ դա Ռոսկանյանի անձնական կարծիքն է, ու այստեղ ես ասեմ, կուսակցության ղեկավարի կողմից, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի կողմից ստորագրվել է կոալիցիան հուշագիր։ Այստեղ վաղը մյուսօր այդ նույն կուսակցության անդամները կարող են ներկայացնել, որ մենք ավելի բարձր մակարդակով ստորագրել ենք կոալիցիան հուշագիր։ Եվ այդ հուշագրում ոչ թե նշված էր, հստակեցված էր, որ կոալիցիոն գործընկերները պետք է իրենց համամասնությունը ազգային ժողովում պահպանեն, այլ նաև 2013 թվականի նախագահականի ժամանակ գործող նախագահի տեխնացիոնը պաշտպանեն։ Եվ մեր ժառանգության անդամներից արդյոք հարցեր չեն առաջ, հարցեր չեն առաջ, արդյոք մենք իրավունք չունենք այս հստակեցումը անենք։ եթե այդպես է, ինչու բարգավաճ Հայաստան, եթե ուզում եք ազատ արտարանդրություններ, եթե մինչ օրս ես 3 չի առաջ օրը Սևանում եմ եղել, այնտեղ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամները, կամ այստեղ Վարդան Օսկանյանը քննադատում են գործող իշխանությունը, գործող իշխանության վարաստնտեսական քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը, բայց որն է պատճառը, որ դուք դուրս չեք գալիս կոալիցիայից և մինչև ընտրությունների օրը դուք օգտվում եք այդ մանդատներից, վարչական ռեսուրսներից?
Հստակ ասեմ, ամսի 6-ին կոալիցիոն հուշագիրը դադարում է գործել և իմ աշ չենք տեսնում այս մի քանի օրերի ընթացքում ընդհանուր դադարեցնել կոալիցիոն
վարչական ձեր ռեսուրսներից է օգտվում, դա իմաստ է կոնկրետ։
Ուրեմն լսիմ եմ հստակ բան ասեմ, մենք մեր գործնեության ընթացքում այն ինչ որ կա, մենք երբևիցե ոչ խուսափել ենք, ոչ է փորձել ենք այլ ձևաչափով մեկնաբանել, մենք մեր գործնեությունը ծավալել ենք և ծավալելու ենք, խորհրդարանական ընտրությունները ցույց կտան, թե որ քաղաքական ուժը իրականում ինչ համակրանք ունի քաղաքացիների մոտ և ինչ քվե ստանալու, և ըստ այդ քվեի ներկայացված կլինի խորհրդարանում և ապագայում ինչու՞ չէ նաև հնարավորություն ձևավորվի կոալիցիոն, դու քանի որ կոալիցիոն մաս դու կոալիցիայի մասին մատնանշեցիր, որ քաղաքական ուժերը այնտեղ այդ ձևաչափը պահպանելու, ես հիմա մեկնաբանում եմ քո ասածը, այդտեղ շատ հստակ ասված է, որ քաղաքական այն ուժերը, ովքեր կոալիցիայի ներքո ստորագրած են, նրանք փորձելու են այն ձևաչափով, ինչ կամ որ ներգրաված են, դրանք պահպանել և ավելացնել, բայց դա փորձելու են, այսինքն ժողովուրդն է դա ցույց տալու, և ընտրությունները տեղի չունեցած հստակ ասել այս թիվը կամ այն թիվը կունենա, դա աբսուրդին հավասարազոր է, դա կարելի է վերլուծել միայն հարցումների ընթացքում, նախնական հարցումները ես չավարտեցի Դավիթ, երբ որ դու խոսում ես, ես սպասում եմ մինչև դու քո միտքը ավարտես, եւ այս հարցումների ընթացքում, որոնք քաուզարշավի ընթացքում մենք տեսնում ենք, թե տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, դեսպանատան ներկայացուցիչներ, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ հարցումների արդյունքում ինչ հրապարակումներ են ունենում, թե բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինչ վարկանիշ ունի, ժառանգությունը, կոալիցիոն մնացած ուժերը կամ առհասարակ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը կամ նրանց առաջնորդները ինչ ձևի ռեյտինգ ունեն, բայց այս ամենի փաստացի ամենալավագույն ապացույցն է իրականում ընտրությունները, որոնք առջևում են, և մեր համար ամենակարևորը ոչ թե այդ հարցումներն են կամ ով ինչ ասեց կամ ով ինչ մեկնաբանեց, այլ սկզբունքորեն կարողանալ այն ձևաչափի ընտրություններ կազմակերպել, որ ժողովրդի քվեն, ժողովրդի ձայնը հասանելի լինի ու տեղ հասնի, ու կարողանանք այս գործընթացը վերահսկել, և այդ գաղափարների շուրջը, որ միասնական շտաբը ձևավորվել է, և դուք չեք ուզում այդ աշխատանքներին մասնակցել։
Նասարյան, այնուամենայնիվ ես կուզենայի ստանալ այն հարցի պատասխանը, որ սկզբում հնչեցրի, ինչպես եք մեկնաբանում քաղաքագետների, քաղաքական որոշ շրջանակների այն համոզումը, որ շտաբի աշխատանքներին ժառանգության չմասնակցելու իրական պատճառը այն է, որ նրանք, այսպես ասած, փայաբաժին են սպասում հանրապետական կուսակցությունից, նրանք պետք է համագործակցեին կամ ՄԵՍ-ի կամ ՀՀԿ-ի, և նրանք արդեն կատարել են իրենց ընտրությունը ընտրելով ՀՀԿ-ին։
Անկեղծ ասած, ես կկնեմ, որ ես չեմ պատրաստվում որևէ անհետեցություն մեկնաբանել, և գիտեք ինչն է հարցը, որ մեր երկրում ստեղծել են որոշ քաղաքագետներ կամ քաղաքական ուժեր, ստեղծել են մի իրավիճակ, որ կուսակցությունները իրավունք չունեն առանձին հանդես գալու, որ կամ պետք է Ռոբերտ Քոչարյանի ներքո գտնվեն, կամ Սերժ Սարսյանի, կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Այս պարագայում ժառանգությունը, ինչպես միշտ ես հիշեցնում եմ, որ ժառանգությունը ունեցել է 2007 թվականից հետո ունեցել է հանձնաժողովի անդամներ, և առանց որևիցե պայմանագիր կնքելու ժառանգությունը տերեկանել ոչ միայն իր ընտրողների ձայներին, այլ ընդհանրապես արդարությունն է պաշտպանել ընտրական տեղամասերում, և ես չեմ կարծում, որ այս միասնական շտաբերն են, որ ես մի հարց ես և մի հարց ուղեմ իմ գործընկերոջը, այդ ինչու Վարդան Օսկանյանը առաջին նիստում չստորագրեց Լևոն Զուրաբյանի կողմից առաջարկված այն փաստաթղթին, որը պետք է ուղղվեր վարչապետին և ոստիկանապետին, այո, ո՞րն է պատճառը, այդ ժամանակ ժառանգությունը ստորագրեց շատ հստակ նշելու, որ սա անհրաժեշտ է ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար, բայց մինչ օրս մենք չտեսանք այդ դիրքը,
և տարբեր փաստաթղթերի տակ ստորագրելով իրականում ոչ մի բան չի փոխվում, գործնական քայլեր է պետք ձեռնարկել, իսկ ուզում եմ ասել բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասով, այն եզակի քաղաքական ուժն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում ունի և հանձնաժողովներում իր ներգրաված անձինք և վստահված անձինք, ովքեր իզորու են իրականում այս գործընթացը վերահսկել, բայց բոլորս հասկանում ենք, ինչ գործընթացին մի քաղաքական ուժ փորձի վերահսկողություն ձևավորել և փորձի որակական փոփոխություն մտցնել խորհրդարանական ընտրություններում, ինչ երկուսը, ինչ երեքը, ինչ չորթը, լրիվ այլ ձևաչափ է եւ իզորու լինելով հանդերձ ես կարծում եմ որ իրականում այս աշխատանքների պետք է մասնակից դառնալ նաեւ ժառանգություն կուսակցությունը եւ պետք չէ պատճառաբանություններ մեկնաբանություններ մանգալ այս փաստաթղթի տակ չստորագրեցինք այն փաստաթղթի տակ ստորագրեցինք մենք այս պայդրությամբ կոնկրետ գործնական քայլերով ներգրավել եմ շտաբի աշխատանքներում նաեւ կուսակցության կողմից լիազորված եմ ներկայացնել շտաբը եւ արդեն իսկ հնարկումները կազմակերպվում է եւ մենք արդեն իսկ որոշել ենք որ պարբերաբար արձագանքել տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից տարբեր ոտնձգությունների երևույթների հանդեպ եւ գործնական կիրառել քայլեր այս ամեն ինչին իզորեն որպեսի մասնակից դառնան առողջ ուժեր եւ այս գաղափարները կդառնան իրականություն եթե այս ձևաչափը չձևավորվի բնականաբար ոչ մի բանը չի ստացվի
ժառանգությունը ողջունելու է ցանկացած քաղաքական ուժին որը որ պայքարելու է ազատ արտերընտրությունների համար եւ եթե այստեղ Վահան նշեց որ այդ ստորագրությունները չեն կարեւոր դու կարեք ձեր գործը մենք են անելու ենք մեր գործը ու մինչեւ էլ կանգնելու ենք ընդդատեղամասերում նաեւ ողջունելի է որ հիմա նոր նման գիտակցություն կա որ պետք է պահել ընտրողների ձայները ես 2007 թվականին ես ինքս եղել եմ ժառանգություն կուսակցության արագարձականք խմբի անդամ եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես տարբեր տեղամասեր եմ գնացել եւ որովիցե բողոք չեմ լսել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ça ոչ թե ցեխեմ շփոթում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազնի մղումների վրա այլ ասում եմ եւ գործը ցույց կտա թե ինչքանով եք միտված ազատ արտարընտրությունների
անցկացնել 2007 թվականի ընտրությունների և 2009 թվականի քաղաքային ընտրությունների ժամանակ ավականու եւ քաղաքապետի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բազմաթիվ վստահված անձեր տարբեր տեղամասերում բողոքարկել եւ վիճարկել են այս գործընթացը։
Այսինքն ճանաչել եք, չէ՞, ընտրությունների
արդյունքում մենք ընդհանուր առմամբ ճանաչել ենք, որ խնդիրներ եւ խոչընդոտներ եղել են, տեղեր կան, որ գործընթացը բացվել է ընդհուպ միջև դատական վիճարույց գործընթացներ են տեղի ունեցել, բայց իրավապահ մարմինները ընդհանուր իրավիճակը վերլուծելով գնահատել են, որ խնդիրներ եղել են, բայց խնդիրները ընդհանուր ընտրական գործընթացի վրա չազդող խնդիրներ են եղել։
Այդ դեպքում միասնական չէ, եթե նախորդ ընտրությունները նորմալ են,
այդ
դեպքում միասնական
ստաբիլիզելու գաղափարը, Դավիթ, ես մեկ անգամ եւս ասեմ, առողջ ուժերը համախմբվելով տեղամասերով ունենալով մեծականակ վստահված անձեր, հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ, մենք ավելին քան համոզված ենք, որ կարողանալու ենք հանձնաժողովի ներքին գործունեությունը ավելի վերահսկելի, ավելի տեսանելի դարձնել ոչ միայն մեր ներքին քաղաքական ուժերի համար, այլ առասարակ հասարակության առջ։ Դա չի նշանակում, որ տեղամասից դուրս գործընթացները պետք է տեղի չունենան քաղաքակիրթ մակարդակով կամ ձևաչափով։ Այս ուղղությամբ ևս ընդհանուր այս շտաբը, որ ձևավորված է, ևս կոչված է նաև այս հարցերի շուրջ գործունեություն ծավալել։
Նպատակներից բացի կան նաև այլ մեկնաբանություններ, մասնավորապես ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էր նշել, որ այս միասնական շտաբը ավելի շատ Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբը հիշեցնում, ժառանգության ցուցակում ընդգրկված մեկ այլ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն նշել էր, որ եթե որևէ մեկը գտնում է, որ Բարգավաճ Հայաստան ու Ռոբերտ Քոչարյանը առանձին գործոններ են, դա դեռ լուրջ ապացուցման կարիք ունի, այդ տարանջատման ականատեսը մենք դեռևս չենք եղել։
Գիտեք ինչպես, վերլուծել, քննադատել, մեկնաբանել, ինչ որ անձերի կապել տարբեր գործընթացներ են, դա մի բան է, իրականությունը այլ բան է։ Իրականության մեջ 3 տարբեր քաղաքական ուժեր համախմբվել են մի գաղափարի շուրջ, որպեսզի ընտրությունները անցնեն հնարավորինս շատ արդար, թափանցիկ եւ տեսանելի հասարակության համար։ Եվ բոլոր ձևաչափերով մենք փորձելու ենք այս գործընթացը լավագույնս ապահովել։ Իսկ եթե հետևենք նույն մամուլի տարբեր մեկնաբանություններին ու գրառումներին մի բան էլ կարող ենք հավելել, որ ժառանգություն կուսակցությունը ինքը չմասնակցեց այս հայտարարությանը, որովհետև նույնիսկ հանրապետական կուսակցության այդ պայմանավորվածություն ունենալով չէր կարող այս ձևաչափի գործունեությանը մասնակից դառնալ։ Եթե մամուլի ինչ-որ բաներին հղում ենք անում, կարող ենք ասել նաև
այս կոնկրետ հիմնավորում Տիկին Սարգսյանը շատ կարճ ներկայացրեց, այնտեղ կոնկրետ հիմնավորումներ թե ինչի համար է պարոն Սաֆարյանը դա ասել,
հիմնավորում չկա։
Միգուցե ձեր տեսակետը
հիմնավորում չկա, որովհետև հիմնավորման համար պետք են փաստեր։
Դե
ինքը մեջբերել է փաստեր, որ Հայաստանի կոնգրեսի
առաջարկ Վարդան Օսկանյանը
եղել է Օսկանյանը հետո
շարունակեմ Վարդան Օսկանյանը եղել է Քոչարյանի ռեժիմի կարկառուն դեմքերից մեկը
ռեժիմը ինչ
ռեժիմ ասեմ
Հայաստանի Հանրապետությունում
ռեժիմը
կառավարությունում արտաքին գործերի նախարարն է եղել
այո
Վարդան Օսկանյանը
ով մարտի 1-ի օրը նաև արտահասել է
Մարտի 1-ը ինչ կապ ունի այն փաստի մասին, ինչի մասին ես խոսում եմ։ Մի հատ փաստ բերեք տվյալ երևույթի վերաբերյալ։
Այստեղ ընտրական շտաբի մասին չէ խոսքը, այստեղ կոնկրետ Քոչարյանի Վարգավաճ Հայաստանի հետ կապ լինելու մասին է խոսքը։
Եվ
այ մինչև օրս մենք անգամ չենք լսել Քոչարյանի նկատմամբ քննադատություն, Քոչարյանի ռեժիմի նկատմամբ քննադատություն մինչև անգամ չենք լսել։ Սա մեզ
տեղիք է տալիս, սա մեզ տեղիք է քննադատել, վերլուծել կամ մեկնաբանել։ Ես հիմա խոսում եմ փաստերից, փաստ կոնկրետ, միջից կոնկրետ։
Օրինակ
դուք ասում եք քաղաքական գործիչի կողմից ելել նման գնահատական։ Ես էլ ասում եմ գնահատական է, չի փաստացիա, չի պետք այդ ամենի չի մասին։ Չի կարելի հասարակության մեջ քեղաթուրել եւ կոնկրետ մեկնաբանություն ելնել։ Եթե կոնկրետ փաստեր չկա, դուք չեք կարողանում այս պայդրությամբ կոնկրետ փաստ ներկայացնել։
Ես կոնկրետ ասում
եմ, ասել եմ, հենց հիմա հասարակության առջեւ մի հատ փաստ ասեմ։
Ասացի, մինչեւ օրս որևիցե քննադատություն չի եղել
քոչարյանի հակի,
այո,
ինչ ՀԴ-ի, ԲԿ-ի որոնք միավորվել են այդ շտաբի ներքո, կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Դա ես չեմ ասել, դա մեր խմբակցության ղեկավար Սոփա Սաֆարյանն է ասել, որը ես չեմ բացառում։
Որը դուք չեք բացառում։
Այո,
դուք նոր պնդում եք, որ նա որպես քաղաքական գործիչ կոնկրետ փաստելա, չէ՞։ Դες էլ ասում փաստ կոնկրետ ասեք։ Որպես մեկնաբանություն ես էլ ասում եմ, դուք համագործակցում եք
թե ումտեղ է եւ ուղված։ Մի վերջին հարց էլի, այ էլի ես անունը չտա, որովհետեւ դուք անդադ պնդում եք, որ ուրիշի ասածները չեք, բայց այս տեսակ փաստարկներ են հնչել, որ Վարգավաճ Հայաստանն ուզում է խնդիր լուծել, մասնավորապես 2000 տեսախցիկ են հա ուզում տեղադրել բոլոր տեղամասերում, կամ իրենք ցուցակներ են մաքրում եւ տեսնում են, որ ցուցակները մաքրում են։ Այստեղ շահերը կարծես արդարադրություններով մտահոգված բոլոր քաղաքական ուժերի պիտի որ համակնեին, այդպես չէ՞։
Ես կրկնում եմ, որ մենք ողջունելու ենք բոլոր այն ուժերի գործունեությունը, որը ուղղված է լինելու ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելուն։ Սակայն, եթե այդ ուժերից մեկը մի ձեռքով ընդրակաշարք է բաժանում, մյուս ձեռքով ասում է, որ պաշտպանելու է ընտրողների ձայները, դա մեր համար սկզբունքորեն, ոչ թե այդ քաղաքական ուժի հետ այլ խնդիրներ ունենք։ Ես չեմ ասում Քոչարյանի հետ կապը ինչա դա, ես ասի Սյոպա Սաֆարյանն է ասել, ի տեսակետն է իրեն հարցրեք, ինքը ավելի լավ կպատասխանի։ Ես ասում եմ, կոնկրետ սկզբունքային խնդիր ունենք միասնական շտաբի ուժերից մեկի հետ, ոչ թե ուժի նկատմամբ ինչ որ այլ բան եմ ես ներկայացնում, այլ ասում եմ կոնկրետ սկզբունքային խնդիր ունենք այդ ուժի հետ։
Ես էլ ուզում եմ որպես ամփոփիչ խոսք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կարևոր քաղաքական իրադարձություն պետք է դեռևս տեղի ունենա, դա խորհրդարանական ընտրություններն են, եւ այս խորհրդարանական ընտրությունները իրականում բոլոր առողջ քաղաքական ուժերը պետք է գործնականով փորձեն մեկ այլ առաջ մղել եւ հնարավորին չափ ելեմ ասում արդար, թափանցիկ եւ ժողովրդի քվեն ձայնը, իրանց կարծիքը, դիրքորոշումը իրականություն դարձնեն, ու ինչ ձևաչափի որ կլինի խորհրդարանական մասնակցությունը քաղաքական ուժերի, դա է մեր իրականությունը։ Այս ամեն ինչին բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք իզոլու են մասնակից դառնան, մենք ողջունում ենք եւ ցանկություն ենք հայտնում, որպեսզի նրանք մասնակից դառնան այս գործընթացներին։ Եվ մի բան էլ ասեմ, պատահական չի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրել է հենց այս կարգախոսը, մեր խոսքը գործ է, եւ յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում մենք գործով ենք կարողացել ապացուցել, եւ սա է մեր հիմնական հասարակության քաղաքացիների վստահության երաշխիքը։
Ես կարծում եմ, մեր ընտրողները ընտրելու ժամանակ, քվեաթերթիկը վերցնելու ժամանակ իրենք տեսնեն, թե ում խոսքն է գործ եղել այս տարիների ընթացքում։
Այո, եթե չի,
ոչ թե մենք ներկայացնենք, որ մեր խոսքն է գործ, ընտրողները դա կտեսնեն, ում խոսքն է գործ եղել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգության ցուցակում ընդգրկված կուսակցության վարչության անդամ Դավիթ Սանասարյանը եւ ՎՀԿ ցուցակում ընդգրկված կուսակցության քաղաքորդի անդամ Վահե Ենֆիաջյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակելով ընտրությունների թեման, այժմ էլ անդրադառնանք օրինաց երկիր կուսակցության քարոզ արշավին։ Ընդհանրապես հարկ է նշել, որ ՕԵԿ-ը այսօրվա քաղաքական դաշտի վետերան ուժերից այն ստեղծվել է դեռ 15 տարի առաջ եւ 3 անգամ մասնակցելով խորհրդարանական ընտրություններին 3 անգամ էլ հաղթահարել է 5%-ի շեմը։ 2008-ի քաղաքական կտրուկ անցումը, սակայն, երբ օրինաց երկիրը մեկ օրում խիստ ընդդիմադիր քաղաքական ուժից վերածվեց իշխող կոալիցիայի անդամի, շատերի կարծիքով վերջնականապես հաթարեց կուսակցության քաղաքական հաջողված ապագա ունենալու բոլոր հեռանկարների իրենք ոեկականները այս գնահատականի հետ բնականաբար չեն համաձայնում։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Օրինած երկիր կուսակցությունում համոզված են, որ իրենց վարկանիշը բարձրացել է, հասարակության վստահությունն է լավելացել։ Օրինած երկիր կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Շահգելդյանը ասում է, որ իրենք համոզված են, որ ելնում են միայն ազգի պետության ժողովրդի շահերից։
Սկզբնական փուլում գաղտնիք չէ, որ կային մարդիկ, որոնք մեզ չհասկացան կամ չուսեցին հասկանալ, բայց դա անցավ իրականում, և ներկայումս ավելի և ավելի և մեր շարքերի ընդլայնումը և այն անդամակցության հոսքը, որը կա օրինաց երկիր կուսակցության, և ճիշտ ասած մեր հանրահավաքները և մեր հանդիպումները քաղաքացիների հետ են տալիս, որ մարդիկ այսօր այո համոզված են մեր քաղաքների ճշմարտացիության մեջ, այո նրանք համոզված են, որ մենք ելնում ենք միայն ազգի պետության երկրի ժողովրդի շահերից, սա միանշանակ է։ Այս եզրահանգմանը ես գալիս եմ ոչ միայն արտահայտություններից, ոչ միայն շփումների ընթացքում արտահայտված խոսքերից, այլ երբ որ ես նայում եմ մարդկանց աչքերին, միշտ մարդկանց աչքերը ավելի խոսուն են, քան թե բարերը, և ես տեսնում եմ, որ մարդիկ ըմբռնում, ընկալում և շատ դրական են գնահատում։
Շահգելդյանը շարունակում է նշելով, թե իրենք լավին լավ, վատին վատ են ասել, քննադատել են ու հիմա էլ շարունակում են քննադատել։
Եվ մենք եթե քննադատել ենք, ապա քննադատել ենք այն խնդիրները, որոնք մեր կարծիքով պետք է լուծվեն այլ տարբերակով, որոնց հետ մենք համաձայն չենք, միշտ այդպես է եղել։ Պես որ այստեղ մենք մշտապես ազնիվ և շիտակ ենք խոսել մեր ժողովրդի հետ, և հիմա էլ ենք այդպես անում։ Էլի եթե կան խնդիրներ, մենք այն խնդիրների վերաբերյալ քննադատորեն ենք վերաբերվում և առաջարկում ենք լուծումներ, մասնակցում ենք այդ լուծումներին, կոալիցիոն գործընկերներին ենք ներկայացնում մեր փաստարկները։
Հիշեցնենք, նախորդ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների քարոզարշավներին ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող օրինաց երկիրը նախագահական ընտրություններից հետո երկար ժամանակ չանցած սկսեց համագործակցել իշխանությունների հետ, մաս կազմելով իշխանական կոալիցիային։ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Արան Ռանյանը մի քանի օր առաջ Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, եթե 2008 թվականին օրինաց երկիր կուսակցությունը չանցներ իշխանությունների կողմը, մարտի 1 չէր լինի։ Ըստ Ռանյանի պարզաբանման, ՕԵԿ-ը կանգնեց իշխանությունների կողքը, դրանով իսկ ապահովվեց նախագահական ընտրությունների լեգիտիմությունը և իշխանությունը կարողացավ գնալ այդ քայլին։ Շահգելդյանը, սակայն, հակադարձելով ՀԴ-ի ներկայացուցչին հարցնում է.
2008 թվականին որտեղ է դաշնակցություն իշխանության մեջ, չէ՞, ներողություն։ Եվ երկրորդը, օրինաց երկիր կուսակցության շատ խոհեմ որոշման արդյունքում, ըստ էության, մենք խուսափեցինք ավելի լուրջ խնդիրներից, մենք խուսափեցինք ավելի մեծ արյունահեղությունից, որը, գիտեք, ռեալ վտանգ էր մեր երկրի և մեր պետության համար։
ՕԵԿ-ի փոխնախագահը շարունակում է, թե իրենք քաղաքական թշնամանք չեն դրսևորել, այլ քաղաքական մրցակցության հետևանքով գնացին նման քայլի։
Չենք ընդունել քաղաքական թշնամության սկզբունքը։ Քաղաքական մրցակցությունը ենթադրում է իսկ քաղաքական իրավիճակ, որը նպաստում է երկրին։ Իսկ այդ ժամանակահատվածում ես կարծում եմ, նաև շատ լավ պատկերացնում է մյուս կուսակցությունները, այդ թվում նաև Արան Ռանյանը, որ արտաքին վտանգը սկսեց ավելանալ, որովհետև ներքին ապակայունացումը շատ ուժ խնդիրներ էր առաջացնում։ Եվ եթե օրինաց երկիր կուսակցության այս դիրքորոշումը չլիներ, մեր կարծիքով հստակ եւ խոհեմ, ապա մենք ունենալու ենք խնդիրներ, ել ավելի էր ճեղքվելու հասարակությունը։ Ցավալի է, բայց կա զոհերը կարող են ավելի լինել, այնպես որ այս մոտեցումը, որ պապահովեց նաև երկրի կայունությունը։
Շահգելդյանը նշում է, որ եթե տարիներ առաջ իրենք այդ մասին խոսեցին բաց ու շիտակ, ապա վերջերս արդեն արմատական ընդդիմությունը նման դիրքորոշում ցուցաբերեց, ասելով, որ չի կարելի երկրի հիմքերը խարխլել, որովհետև մենք ունենք արտաքին խնդիրներ։
Եթե մենք ի սկզբանե դա ասացինք բաց եւ շիտակ, վերջերս արդեն նույնիսկ արմատական ընդդիմությունը նմանատիպ դիրքորոշումներ է ցուցաբերում եւ ասում, որ չի կարելի երկրի հիմքերը խարխլել, որովհետև ունենք արտաքին հիմնախնդիրներ։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք պարզ բացասել ենք այդ թվականներին, այսօր պարզ եւ հասարակությունը սա ընդունում եւ ընկալում է, ես շփվում եմ մարդկանց հետ, բազմաթիվ հանդիպումներ են լինում։
Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ ևս մայիսի 6-ին բավական թեժ պայքար է սպասվում, թե համամասնական, թե մեծամասնական ընտրակարգերով, սակայն տեղական նախընտրական շտաբերը կարծես դեռ այդքան էլ ակտիվ չեն հանրապետության երկրորդ քաղաքում գործող շտաբերում յուրատեսակ շրջայցը իրականացրել իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյումրիում նախընտրական շտաբների տիվը մի քանի տասնյակի, եթե ոչ 100-ն ած է։ Այս անգամ որոշեցի շրջել ոչ թե կուսակցությունների կենտրոնական, այլ տարբեր թաղամասերում բացված շտաբներով։ Սկսենք ամենաշատ շտաբներ ունեցող հանրապետականից։ Այն շտաբներն, ուր պատահական այցելեցի, պարզապես փակ էին։
Կներեք, հանրապետականի շտաբը որն է, ինչպես կդվում։ Փակ է։
Շիրակացի փողոցում գտնվող շտաբներից մեկի հարևանությամբ հավաքվածներ կային, նրանցից էլ փորձեցի պարզել, թե շտաբն ինչու է փակ։
Պարզես, դուք եք պատասխանատու։
Հնույցան է ինքը ձեզ է ճամեր պայմանավորվել։
Չէ, ես պատահաբար շրջում եմ շտաբներով։
չէ, քննության էինք, ինստիտուտում քննության էինք,
ծրիշան էինք. Ո՞վ է պատասխանատու։
Արման Արաքելյան։
Այսպես փակում, հա, ուրիշ մարդ չկա ինքն է
աշխատել։ Չէ, ինքը դրասենյակի ղեկավարը ինքն է, ես աշխատող չեմ։
Հա, այսինքն եթե ինքը չկա, փակի, ուրեմն։
Նույն փողոցի վրա քիչ այն կողմ խանութներից մեկի վրա գրված էր օրինաց երկիր կուսակցության շտաբ։ Ներս մտա տեսնելու, թե ինչով են զբաղված շտաբի աշխատակիցները, սակայն շտաբի դուռը բաց էր, բայց ոչ ոք չկար։
Մարդ չկա ստեղ։
Հարևանությամբ գործող խանութի աշխատողներից մեկն ասաց, որ շտաբի աշխատողները տուն են գնացել։ Օրինաց երկիր կուսակցության մի քանի գրասենյակներ ևս փակ էին, հիմնականում ծայրամասային թաղամասերում։ Նշեմ, որ շտաբներում շրջել եմ ժամը 12-ից 16-ի սահմաններում։ Դաշնակցության ենթաշտաբներից մեկը թեև բաց էր, բայց պարզվեց միայն քարտուղարուին էր, ով զանգահարեց շտաբի պատասխանատուին ու մեզ փոխանցեց, որ հարցերով դիմեմ դաշնակցության մարզային կոմիտե։
Ինքը ինչ ասեց, գալու է թե
չէ, ինքը չի գալու։
Ասես գնամ եւ
մարզանից կհարցեն պատասխանեն։
Մարտոր կապը ի՞նչ կպատասխանեք, ես ընդրողան եկել եմ։
Դե եթե ընդրակինեի կասե, հեճանակ։
Հա, ոչ ընդրող եմ, ուրեմն չեք կարող որևէ բան ասել։
Դե չգիտեմ, ինքն ասեց, այդպես ասեմ։
Ծայրամասային թաղամասերից մեկում դաշնակցության մեկ այլ շտաբում հաջողվեց հանդիպել ու զրուցել պատասխանատուներից Էդուարդ Գալուստյանի հետ։
Մեր քարոշական անձնախումբները տեղամասերում շրջում են։
Խոչընդոտների հանդիպում են, թե չէ։
Չեմ կարող ասեմ, ամեն ինչ նորմալ է, կան դժվարություններ, կան բարդություններ, կան մարդկանց հետ շփվելուց, մեկ շիշ ժողովրդի վախին կա, ասենք, ազգիշանում են մեր հետ շփվելուց։ Չկա էլ այն ակտիվությունը, որ ասենք մենք սպասում ենք։
Հայ ազգային կոնգրեսի շտաբներում էլ եղա մեկում հանդիպեցի ԵԱԿ դիտորդների, մյուսում էլ կոնգրեսականները քննարկում էին նորմա քաղաքական անցուդարձը։ Շտաբի պատասխանատու Գագիկ Վահրաձյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչով է զբաղված կոնգրեսի շտաբը։
Մեր ակտիվիստներն աշխատում են ցուցակների ճշտումով, գրասենյակների ձևավորմամբ, հանդիպումներ են կազմակերպում քաղաքացիների, ընդրողների հետ տվյալ տարածքում։
Խոչընդոտներ, քարոզարշավին տասում է Երևանում, ապա միջադեպեր են կրացում, այստեղ ո՞նց է։
Արդակոստ նման խոչընդոտներ դեռ չենք հանդիպել, նման խոչընդոտների միգուցե հետագայում լինեն, աստված ոչ արասցե։ Մենք մեր քարոզարշավը տանում ենք շատ հանգիստ, կորեկտ ձևով, այն ինչ Հայաստանում իրականում տեղի է ունենում, միայն դա։
Ցուցակների հետ կապված ինչ կարողացել եք որևէ բան ճշտումներ մտցնել։
Հայտնաբերել ենք շատ մահացածների անուններ, շատ մարդկանց ենք հայտնաբերել, որոնք վաղուց Հայաստանում չեն, ավելի քան 20 տարի։ Հայտնաբերել ենք հասցեներ, որ այդ բնակարանները չկան, այդ շենքերը վաղուց չկան, երկրաշարժի ժամանակ։
ԲՀԿ շտաբներ էլ այցելեցի, մեկն իմ այցելությունից րոպեներ անց նոր միայն բացվեց։ Քանի որ շտաբում գործավարուհուս Լուսինե Կարապետյանից բացի ուրիշ ոչ ոք չկար, նրա հետ էլ զրուցեցի։
Գալիս եմ իմանալու, որ տեղամասում են ընդգրկված, որտեղ են գնալու ընդրության,
սոցիալական հարցերով դիմում են։
Հա, բոլոր հարցերով, սոցիալական, հիմնականում սոցիալական հարցերով։
Օգնություն, հա, կամ դրամական, հա,
դրամական օգնություն, ուսանողի վարձավճար, հիվանդության խնդիրներ, ինչ որ չափով փորձում ենք հարցերին պատասխանել, ուղղորդել։
Հոսքը շատ է մարդկանց գրասենյակ։
Բավական։
Ամփոփելով կուսակցությունների նախընտրական շտաբներով շրջայցի արդյունքները արձանագրում են հետևյալը, որ կուսակցությունները գումար են ծախսում, տարածքներ վարձակալում ու փաստացի շտաբների շատերի դռները փակ են։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրանք այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Ես չեմ վախենում Սերժ Սարգսյանի, չեմ վախենում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունից։ Ես ոչ մի սարսափելի բան չեմ տեսնում, եթե նախագահ դառնա Ռաֆի Հովանեսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը կամ Վարդան Օսկանյանը։ Նրանք իհարկե տարբեր ձևով են ղեկավարելու, բայց բանական մարդ լինելով, պաթոլոգիկ հակումներ չունենալով, կփորձեն պահպանել ներքին կայունությունն ու համերաշխությունը։ Միակ մարդը, որ իշխանությունից ես վախենում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Վախենում եմ ոչ անձամբ ինձ համար։ Պարզապես այդ նախագահի օրոք տեղի ունեցել առնվազն երկու իրադարձություն՝ հոկտեմբերի 27 և մարտի 1, որոնք երկու անգամ մի քանի տարով ետքցեցին մեր երկրի զարգացումը։ Վեր թվարկած գործիչներից ոչ մեկը դա թույլ չէր տա։ Առաջին նախագահը կարող է անկեղծորեն վիրավորվել, երբ ինչ-որ մեկն իր դման չի մտածում։ Ներկայիս նախագահը այդպիսի մարդուն կփորձի համոզել իր ճշմարտացիության մեջ։ Երկրորդ նախագահը, երբ տեսնում է, որ իր հետ համաձայն չեն, զուտ բնազդորեն ձեռքը տանում է դեպի ատրճանակը։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանը ասում է, թե այս ընտրությունների ժամանակ ընթանում են Նիկոլ Փաշինյան, Սամվել Ալեքսանյան, Ռուբեն Հայրապետյան մենամարտերը։ Լրագրողը հարցնում է, մենամարտի այս ռաունդը ինչ հաշվով է ավարտվել։ Հրճացել է ոչ ոքիով, պարտվել են կանանց շարժումը և հասարակությունը։ Որպես քաղաքական գործընթացների մասնակից կանանց շարժումը պարտվեց։ Օլիգարխները նույնպես կորուստներ կրեցին, նրանց ռեսուրսը փողն է, ազդեցությունն է իշխանությունը, նրանք այդ ռեսուրսով կանանց ներքաշեցին այս պայքարի մեջ, և ամբողջ կանանց շարժումը Հայաստանում հզորագույն պարտություն կրեց, որը ավելի քան 20 տարի նպաստում էր, որ կանայք մտնեն քաղաքականության մեջ։ Կանայք օգտագործվեցին որպես գործիք և դրանով իսկ վարկաբեկեցին իրենց և հարցականի տակ դրեցին կնոջ դերը քաղաքականության մեջ։ Այս միջադեպով գործընթացները վերադարձվեցին այն մակարդակին, որը կար 90-ականներին։ Կինը կարող է մտնել քաղաքականության մեջ, եթե չի ծառայում տղամարդկանց և փող ունեցողներին, այլ ունի սեփական նպատակ և իրականացնում է ընտրողի կամքը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Գալուստ Սահակյանը ասել է. Մի խնդիր կա, որի մասին ուզում եմ խոսել. Քաղաքական ուժերը այնքան են մտել նախընտրական ազարտի մեջ, որ արդեն մոռացել են Ղարաբաղը։ Ամբողջ քարոզարշավը նվիրված է հիմնականում սոցիալական բլոկին, և Ղարաբաղի հարցը մի տեսակ հայտնվել է երկրորդական պլանում։ Մեր կարևորությունը նախ և առաջ տեսնում ենք նրանում, որ առանց հանրապետականի վճռորոշ դերակատարության անհնար է հաղթահարել այն արտաքի մարտահրավերները, որոնք ծառացած են պետության առջև։ Ոչ թե այն իմաստով, որ ուրիշները ավելի քիչ են մտածում Ղարաբաղի մասին, այլ որ մեր ուժը ավելին է, մեր կուսակցությունը ստեղծվել է հենց Ղարաբաղյան շարժման ընդերքում։ Երկիրի խմբագրականում կարդում ենք. Ընտրությունները քաղաքական մշակույթ ձևավորելու հերթական պատմական հնարավորությունը կարելի է կորսված համարել։ Քաղաքական ուժերի բացարձակ մեծամասնությունը այս անգամ ևս իզորու չեղավ իրապես գնահատելու քաղաքակիրթ բովանդակային բանավեճի արժեքն ու կարևորությունը։ Դուրս չեկավ բամբասանքի, չարախոսության, հոխորտանքների, բանսարկությունների ճիրաններից, որտեղ քաղաքական միտքը ունակ է ընդամենը ինտրիգներ հյուսել և սնվել ու հասարակությանը սնել դրանով։ Մարդիկ իրար իբր բանավեճի են հրավիրում, հետո հրաժարվում, հետո մեկը մյուսին վախկոտության մեջ մեղադրում ու դրանից քաղաքական շոուներ սարքելով ինքնաբավարարված հրճվում։ Կուսակցությունները առանց փաստարկումների երևակայություններին զոր տալով միմյանց դավադրությունների մեջ են մեղադրում, իրար ոտքի տակ քանդելու տակտիկաներ մշակում։ Ու քանի որ դրանք մեծամասամբ անհիմն են, անձնական վիրավորանքներին անցնելը դառնում է միակ հուսահատ միջոցը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ են հուզում մեր ռադիոկայանի առավել ակտիվ ունկնդիրներին, մեր երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերն իմ է բերել Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներն այս շաբաթ առավելապես անդրադարձել են ընթացող ընտրարշավին։ Այս տիկին առաջարկում է վերացնել պատգամավորի անձեռնմխելիությունը։ Լսենք նրա հիմնավորումը։
Ակցիոները լավ ապագան է խոստանում հայ ժողովրդին, բայց շատ լավ կլինի, եթե խորհրդարան մտնեն նրանք, ովքեր իրականում ոչ թե խոսքով, այլ գործով ժողովրդի վիճակը կթեթևացնեն։ Այս պայմաններում սոցիալական վիճակից կարևոր վիճակ Հայաստանում չկա։ Ինչ են մտածում օլիգարխները, վազում են խորհրդարան, ախր մի հարցնող լինի, դուք ընդեր ինչ եք անելու, նիստերին էլ չեք մասնակցում, մտնում եք խորհրդարան անձիրնամխելի լինելու համար, ավելի լավ է այդ անձիրնամխելիությունը վերացնեն, որ ամեն մեկը չմտնի խորհրդարան։
Այս երիտասարդը պատմում է այն մասին, թե ինչպես է հանրապետականի նախընտրական հանդիպումներում ապահովվում մասնակիցների մեծ թիվը։
Հանրապետական կուսակցությանը, որտենց միշտ շատ մարդիկ են հավաքվում, այդ դրա հիմնական մասը ուսանողությանն են պահում, որ հետո ասում են մնացեք ուսանողներն ու ստիպում են, որ գնան այդ հանրապետականի, օրինակ իմ քուրը հումանիտար քոլեջում է սովորում, ու այս շաբաթ օրը, որ Արաբկիում Սերժ Սարգսյանի պետք է հանդիպումը լիներ, տնօրինությունը հատուկ բոլոր ուսանողներին ասել էր, որ միջև ժամը 5-ը մնան, որը հետո հատուկ գազերներով իջացվին հանրապետականի միտինգին։ Այ օրինակ ինձ հետաքրքրում է, թե ինչի ուրիշ պատգամավորներին էլ այդպես չեն անում ու մենակ հանրապետականի համար են տենց անում։
Իսկ մեր այս ընկերին զայրացրել են առանց բացառության բոլոր քաղաքական ուժերը։
Հայտում ես բոլոր ընտրաշապ գնացող բոլոր կուսակցություններին, խոսքս վերաբերվում է և ընդվիմությանը, և իշխանությանը, բոլորը ոսկե սարեր են խոստանում, դու միշտ եղել եք ազգային ժողում, ազգային ժողովը ինչ պետք անից խեղճու կրակ ժողովրդին, այսքան հազար տեղ աշխատանք կտանք, այսքան բնակարան կտանք, այսքան գումար կտանք, թոշակներն այսքան կլինի, դուք էդ ինչ կախարդական փայտիկ եք ունենալու, անհարմար է, ժողովուրդ արդեն քաջ գիտակցում է, որ դուք բոլոր ձերից վար սուս եք խոսում։
Ազատություն ռադիոկայանի ուղդիրներին հուզում են նաև Մաշտոցի պուրակում ծավալվող իրադարձությունները։
Լավ իմանալով, որ բնապահպանների պահանջը ճիշտ է եւ օրինական, այնուամենայնիվ կոչ դիմադրություն են ցուցաբերում, չեն ուզում հանրությանը ցույց տալ իրենց պարտությունը։ Այսպիսի թշնաբար վերաբերմունքը սեբական ժողովրդի նկատմամբ միայն ատելություն է առաջացնում։ Այդ որ հավատի մասին են խոսում։
Մեր հերթական ունկնդիրը դժգոհում է պետական ապարատի ուրճացվածությունից։
Որպես կանոն Բարձրաստիճան և Միջին աստիճանի պաշտոնյաները պաշտոնան գարվելուց հետո նշանակվում են նախագահի, վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի խորհրդարական։ Միթե նրանք այդքան խորհուրդների կարիք ունեն, կամ ինչու երկիրն ու ժողովուրդը չի զգում այդ խորհուրդների արդյունքը, այստեղ է, որ ագամայից հիշում ես, ասում ես, ագա ջտկանչի Ժակ Շիրակ, Փարիզի քաղաքապետ եղած ժամանակ ընտամենը երկու թե երեք հաստիկ է իրավեր պահել և կանգնեցիր դատարանի արդած ու պատասխան տվեցիր։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ շփվել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը հիշեցնեմ, երկու օր առաջ Ազատության ինտերնետ TV եթերում հեռարձակվեց «Վերջին ուղևորությունը» տեսաֆիլմը նվիրված 20-րդ դարի մեծանուն հայ պոետներից մեկին Վահան Տերյանին։ Վաղն արդեն մեր ռադիոկայանի կիրակնորյա եթերում կարող եք լսել տեսաֆիլմի աուդիո տարբերակը։
Ինչպես ժամանակին մեր եկեղեցին իր վրա էր վերցրել պետականազուրկ ժողովրդին աշխարհի կրթություն տալու խնդիրը, այնպես էլ մեր բանաստեղծն ու գրողը ժողովրդին քաղաքակրթելու առաքելություն էր ստանձնել։
Մինչ Եղիշե Չարենցը կասեր, ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, մեր մեկ այլ հանճարեղ պոետ գծագրում էր իր հայրենիքի, իր նոր հայրենիքի, հոգևոր Հայաստանի քարտեզը, իր ժողովրդին իր իսկ հայրենիքը ճանաչել տալու համար։ Վահան Տերյանն էր։
Վահան Տերյան, որքան հարազատ ու սիրելի անուն, որքան հոգեհարազատ ու մտերիմ բանաստեղծ, պոետ, որն իրոք հեղաշրջեց հայ պոեզան իր լեզվամտածողությամբ և տաղաչափությամբ, իր փիլիսոփայությամբ, իր բացառիկ գեղագիտությամբ և անկեղծությամբ, միանգամից, երբ 1908 թվականին հրատարակեց իր առաջին գիրքը «Մթնշաղի անուրջները», որը հենց իր ժամանակակիցները հրաշ կոչեցին։ Հիմա, եթե դուրս գան փողոց, հավանաբար չի գտնվի մեկը, որ մի տող գոնե Տերյանից չարտասանի, նրա անունը երբևէ լսած չլինի։ Բայց արդյոք այսօր իրոք շատերը գիտեն նրան ոչ միայն որպես պոետ, այլև քաղաքացի, իր երկրին ու ժողովրդին անձնազոհաբար նվիրյալ քաղաքական ու հասարակական գործիչ։ Մենք փորձենք փոքրինչ լրացնել այս բացը, վստահաբար նրա խոսքը, պոեզիան, նրա մտորումներն ու խոհափիլիսոփայական մտքերը նույնքան այժմայական են, արդիական և կարևոր մեզանից յուրաքանչյուրի համար։
Հայության հավաքում և հայության կազմակերպում գաղափարական իմաստով ահա թե ինչ եմ հասկանում հոգևոր Հայաստան ասելով. Դա այն կուլտուրապես կազմակերպված ժողովուրդն է, որի գարուն մենք կուզենանք հավատալ։
Իսկ ինչպես պիտի ստեղծվի հոգևոր Հայաստանը։ Բանաստեղծի պատկերացմամբ մի ներքին զորությամբ, մի հոգևոր մղումով, որ մարդկանց համախմբումը ազգ է դարձնում, ազգ կազմելու ցանկություն ու կամք ունեցող ամեն մի ժողովուրդ անդադար պիտի ստեղծի այն արժեքները, որոնք նրա ինքնության առհավաչյան են, ասում է Տերյանը։
Չպետք է ծույլերը հոգեբանության փույսներս դնենք լոկ արտաքին հրաշքների վրա։ Չպետք է մեզ կերակրենք այն հավատով, որ մի արտաքին փոփոխություն, մի դութական ձեռք մեզ ազգ կդարձնի։ Չպետք է։ Չպետք է կամենանք մեր հույսը եւ ապագան նյութական Հայաստան գաղափարի վրա հիմնել, այլ պիտի տենչանք ու աշխատենք հոգևոր Հայաստանի համար։
Ինչ արդեական են հնչում այս բառերը, կարծես հենց այսօր գրված լինեն, երբ նյութապաշտությունը թվում է թե հասել է բարձրագույն մակարդակին, բայց չմոռանանք, որ այս տողերը գրվել են 1914 թվականին, մոտ 100 տարի առաջ, իսկ բանաստեղծը Վահան Տերյանը դեռ այն ժամանակ զգուշացնում էր, որ հեշտ չի լինելու հոգևոր հայրենիքի կառուցումը իր հոգևոր Հայաստան ծրագրային ուղենշային հոդվածում։
Հիշեցնեմ, Ազատության Վահան Տերյանին նվիրված հատուկ նախագիծն ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր վաղվա թողարկման ընթացքում Երևանի ժամանակով ժամը 7-ին, իսկ վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմը կարող եք դիտել Ազատության հայկական ծառայության կայքէջում այցելելով azatutyun.am հասցեով։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։